Stále mi zní uších ten verš, který jsme dostali na tento rok jako zbor. Dotazujte se Hospodina, dokud je blízko. Volejte, dokud se dá poznat. Nebo jiný příklad říká, hledejte Hospodina, dokud je na blízku. A pokud jste tady nebyli v neděli a neposlouchali jste to, co nám říkal Kuba Vrtaňa v rámci návštěvy ze sboru ze Sosny, tak stojí to za to si poslechnout. Právě říkal o takových třech oblastech, ve kterých člověk potřebuje hledat Hospodina. Když má ten pocit samoty, když má strach, když se bojí o svoje zdraví, když se bojí o svoje děti, když je to chce všechno držet ve svých rukou a někde se to drolí. A tak je důležité hledat Hospodina, který řekl, že se on postará o nás, o naše děti. A tak je to třetí, když se nemůžeme zbavit pocitu viny. Když jsme udělali nějaké chyby ve svém životě a stále se nám to vrací. A stále bychom chtěli nějak si zasloužit to, že Bůh nám odpustil, ale to je třeba přijmout vírou. A tak mě to velmi oslovilo a rád bych pokračoval právě v té myšlence takovou formou. Pojmenoval jsem to, když do života nevykročíš šťastně. Jsme vlastně na začátku roku a vyjadřovali jsme si přání, aby do toho roku jsme vstoupili tím správným způsobem a s Božím požehnáním. Dneska naše dcera začínala práci na novém místě a tak jsem i včera říkal, Moniko, vykroč tím správným krokem do té nové práce, až se ti daří. A tak to přejeme našim dětem, aby vykročili do toho svého samostatného života tím dobrým směrem. Myslím si, že všichni máme v sobě takovou touhu být tím Spider-Manem, být na tom správném místě ve správný čas a být užitečný. Být tím Supermanem, který vždycky ví správně se zachovat a reagovat, ale není to tak vždy. A tito borci, které možná nejenom vidíme na obrázku, ale vidíme je i blízko sebe, tak nás můžou inspirovat a můžeme si říct, tak když on dokázal tyto věci, tak proč bych to nedokázal já? Ale z druhé strany také nás to může frustrovat. Ve chvíli, kdy vlastně vidíme takové ty schopné obdarované lidi, kteří vždycky jsou na tom správném místě a umí se zachovat stejně dobrým způsobem, tak si říkáme, a co já? Já nemám ty schopnosti, já pocházím z jiného rodu, z jiné rodiny. To si nevybíráme a tak nás to může velmi frustrovat a můžeme rezignovat ve chvíli, kdy Pán Bůh od nás očekává něco jiného. Tak jsem si uvědomil před nějakou dobou, že mnoho i věřících lidí má ten sklon dívat se do toho zpětného zrcátka. Dívat se na tu svoji minulost. A říkat si, udělal jsem chyby. Špatně jsem se rozhodl. Pokazil jsem věci a nemůžu se toho zbavit. A stále mě to tíží a nemám tu odvahu a nemám tu víru jít dopředu. Víte, a Bible je plná příběhů, ze kterých se můžeme mnohé věci naučit. A takový ukázkový příběh, který nám dneska může hodně říct, je právě ten sourozenecký vztah nebo příběh dvou sourozenců, Juda a Josef. Měli jednoho tátu. Juda byl podstatně starší než Josef a oba se narodili v Bohem vyvolené rodině. Jejich táta Jakub byl patriarcha a tak je pravda, že ten Juda se narodil jako čtvrtý syn. Narodil se Lej. Lea měla ve spolupráci se svými otrokyněmi 10 synů. A tak ten Juda se dostává do určitého průměru těch mnoha dětí, které byly v té rodině. Kdežto Josef byl právě tím VIP synem. Byl tím synem, pro kterého ten Jakub měl nejvíce prostoru pro to, aby ho pojmenoval miláčkem, aby to byl takový ten oblíbený syn, pro kterého měl značkové oblečení, který nemusel na pastvu s brachama, mohl být doma, mohl snít a ty jeho sny byly tak duchovní a tak imponující. Mnohé překvapil. Táta byl nadšený a brachové zuřili závistí právě na toho Josefa. Vraťme se k tomu Judovi. Ten jeho průměr, to nic mimořádného. Měl vlastně ten Juda nárok cítit se tak, jako se cítíme mnozí my. Jsme takový průměrní, patříme do nějaké rodiny, patříme do sboru, ale nevynikáme, nejsme členy staršostva, nevedeme nějakou skupinu. A tak v tom průměru chceme nějak dožít. Přesto vidíme, že něco se stalo v životě Judy. Začal se ten jeho život komplikovat. To automatické vylepšování neexistuje. Spíše naopak. Když chceme si udržet takovou průměrný životní způsob života, tak jsme v tom velkém nebezpečí, že se začnou věci komplikovat. Josef byl vyslán otcem, aby zkontroloval svoje bratry, jak pásou, jestli to dělají poctivě, aby informoval tátu. A všechno se to zvrhlo. Josefa chytili, nejdříve ho chtěli zabít, pak Ruben, jakožto nejstarší, chce ho zachránit, tak říká, hodíme ho tady do studny. A měl myšlenku, že až bude sám někdy, možná v noci, že ho vytáhne a pomůže mu utéct zpátky k tátovi. A tehdy přichází Juda s takovou skvělou myšlenkou. Nebudeme přece zabíjet svého bratra. Nebudeme prolévat tu bratrskou krev, ale prodejme ho. Tady jdou kupci, prodejme, ještě budeme mít z toho peníze. Tatu nějak obelžeme. A už to bylo. Juda, i když to tak pěkně dokázal říct, tak ve skutečnosti on inicioval to, že jeho bracha, ten VIP z rodiny, se stává otrokem nějakých kupců, kteří ho prodají v Egyptě. Tak to končí 37. kapitola knihy Genesis a hned 38. kapitola od prvního verše pokračuje takto. I stalo se pak v té době, že Juda odešel od svých bratrů a připojil se k adulamskému muži jménem Chýra. Tam spatřil dceru kenánského muže, který se jmenoval Šua. Vzal si ji za ženu a vešel k ní. Otěhotněla, porodila syna a Juda mu dal jméno Er. Znovu otěhotněla, porodila syna a dala mu jméno Onan. Na to porodila ještě dalšího syna a dala mu jméno Šela. A Juda dal Erovi svému prvorozenému manželku jménem Tamar. A Judův prvrozený Er však byl v očích Hospodinových zlý, a proto jej Hospodin usmrtil. A podle toho pravidla, které už tehdy existovalo v té dávné době, tak bratr měl vlastně dát potomek té vdově a Onan nechtěl potomky pro Tamar. Panu Bohu se to nelíbilo a Onan umírá stejně jak ten jeho starší bracha Er. Tehdy Juda říká své snaše Támaře, usaď se v domě svého otce jako vdova, dokud nedospěje můj syn Šela. Říkal si však, jen aby také on nezemřel jako jeho bratři. Tamar tedy odešla a usadila se v otcovském domě. A tady bych se na chvíli zastavil právě u toho, jak přemýšlel Juda o tom svém příběhu, který vůbec nebyl veselý. Zemřel jeho nejstarší syn, pak v zápěti zemřel druhý syn. A myslím si, že to je srozumitelné, že člověk nějak zpytuje, co se stalo, jak je to možné, že mě potkalo takové neštěstí. To nebyli staří chlapí. A skutečně ten příběh se zamotává. A Juda přichází na to, že vlastně problémem té rodiny, toho neštěstí, ten problém přinesla Tamar. Přinesla neštěstí do toho domu a ten Juda přemýšlí, jakým způsobem se jí zbavit. Zdálo se mu, že dokud tam nebyla Tamar, tak všechno běželo tak, jak mělo. A říkáte Tamar, víš co, seber se, vrať se ke svým rodičům, tady raději nebydlí. A měl takovou možná myšlenku, že i když ten Šela, ten nejmladší syn, i když doroste, tak možná Tamar už to nějak nezjistí, nebo už se nebude ptát, doptávat, možná nějak ten svůj příběh vymyslí jiným způsobem. Nechtěl, aby Tamar byla v té rodině, protože byl přesvědčen, že ona přinesla neštěstí do té rodiny. A tak Bůh nechává ten příběh pokračovat dál. Když ten Juda se nedoptával Hospodina a nechtěl zpytovat sebe sama, tak Bůh nechá, aby ten příběh pokračoval. Juda se vyspí s prostitutkou, čeká s ní dítě, netuší, že je to Tamar, a až je usvědčen, tak teprve se pokoří a říká nejenom pro sebe, ale říká i pro ty všechny svědky, kteří byli u toho procesu, kdy vlastně Juda chce Tamar kamenovat, usmrtit za to, že čeká dítě. Když zjistí, že to je jeho dítě, tak se pokoří a říká, ona je spravedlnější než já. To bylo to zastavení. To byl ten začátek určité změny v životě Judy. To byl ten moment, kdy vlastně můžeme si uvědomit, že to platí pro všechna staletí, pro všechny generace a pro všechny národnosti. Když se nám komplikuje životní příběh, když je stále víc zamotaný a nesrozumitelný, ta jediná cesta je dotazovat se Hospodina a pokořit se před Bohem. Juda činí pokání. Přiznal, že Tamar je spravedlnější než on. V tom čase Josef má předpoklad, že všechno bude kolem něho úžasné. Že všechno bude tak, jak si to vysnil. A všechno bylo jiné. Josef je v Egyptě, dostává se do vězení. A tak se zdá, že ten příběh té rodiny se stále více jenom zamotává. Jeden rozdíl vidím u toho Judy a u toho Josefa. I když ten Josef trpí, sedí ve vězení a u toho Putifara to dopadlo tak špatně, tak několikrát je tam napsáno, že Bůh byl s Josefem. A tuto větu nenajdeme u Judy. Bůh byl s Josefem. A i když byl ve vězení, tak Bůh byl s ním a ti ostatní to vnímali. A Juda tuto větu postrádá. A myslím si, že to je právě strašně důležité, abychom, i když možná z nevysvětlitelného důvodu ten život náš prochází těžkým způsobem, ale to rozhodující je, jestli Bůh je s námi, jestli to vnímáme, jestli on je blízko nebo ne. Tyto dva příběhy se zdají být dost rozdílné, ale zároveň jsou v něčem podobné. Juda odchází z rodiny dobrovolně. To jsme četli, že se, když toho Josefa prodali, tak se zbalil a odešel a založil si samostatný život. Josef nechtěl, ale musel opustit rodinu. Nedobrovolně. Juda se vyspal se ženou, se kterou se neměl setkat. Takto, jak se setkali. Josefa chtěla svést žena, ale Josef utekl. Nedal se. Juda byl potrestán ve svém životě oprávněně, protože nedotazoval se Boha, jakou manželku si má vzít. Nedotazoval se Boha na další věci. Josef byl potrestán nespravedlivě. On byl s Bohem a přesto nesl nespravedlivý trest. Dostali se do velmi podobných situací, ale vidíme, jak rozdílně na ně reagovali. Bůh nás vede možná do podobných věcí, ale strašně bude záležet na tom, jak budeme reagovat. Víte, to není ojedinělý příběh. To není příběh, který bychom řekli, to je výjimka. To tak Pán Bůh už narežíroval, protože potřeboval toho Judu dostat jako toho potomka, ze kterého se narodí Ježíš. Na Wikipedii třeba se dočteme mnoho zajímavých příběhů. Vzpomněl bych jenom jeden, protože je velice zvláštní. Určitě všichni známe boty anebo oblečení značky Adidas nebo Puma. A nevím, jestli víte, že tyto dvě značky, to jsou firmy německých výrobců, které založili dva brachové. Jeden se jmenoval Adolf, ten založil Adidas, a Rudolf Dassler, ten založil firmu Puma. Proč ty dvě firmy? Protože ti bráchové se sebou soupeřili. Každý chtěl mít lepší boty a lepší oblečení. Ale to jejich soupeření je stále víc a víc stavělo proti sobě. Tak až v roce 1947 se definitivně rozešli. A už se sebou do konce svého života nepromluvili. Byli proti sobě nastavení, protože i ten nacismus, který byl v Německu, je totálně rozdělil. Dokonce jsou pohřbeni na jednom hřbitově, ale přáli si, aby byli co nejdál od sebe. Dva bráchové, bohatí, kteří mohli mít všechno a mohli spolupracovat, a možná by to bylo ještě lepší, neodpustili si. A tak, jak to skončilo u Judy, ten by také asi nejraději utekl od té své minulosti. A třeba by chtěl se zbavit toho, ale nedalo se. Přišel hlad a Juda se vrací ke své rodině zpátky. A společně se svými bratry jede do Egypta koupit obilí, když ten hlad přetrvával. klečí a prosí o slitování před vládcem egyptským, aby Benjamin nemusel zůstat ve vězení a on je ochoten se nechat zotročit pro dobro otce a pro dobro jeho bratra Benjamina. Samozřejmě netuší, že ten, před kým klečí, je právě Josef, kterého před lety navrhl prodat do Egypta. Bůh uchopil ty špatné rozhodnutí. Bůh uchopil tu lidskou zášť nebo soupeření nebo nenávist, když ten Juda se začal pokořovat před Bohem. Když ten Juda byl ochoten pokleknout a vzít jakoby zpátky to, v čem předtím byl takový suverén. Když byl ochoten vzít na sebe vlastně hřích nebo tu špatnost druhého, protože vlastně on řekl, já vemu ten trest za Benjamina, který na oko vzal něco cenného tomu egyptskému vládci. Tak tehdy Pán Bůh to může úplně proměnit a připravit tak, že z toho vzejde úžasný příběh. Protože tehdy, když Josef klečel, tak netušil, že ten jeho příběh nebude končit na hřbitově, nebude končit smrti, ale že v Egyptě, když už celá rodina se setkala, když už Jákob cítil, že bude odcházet, tak si povolal ty svoje syny, aby jim požehnal. A Juda přišel na řadu jako čtvrtý. A každý ten patriarcha měl to požehnání jenom pro jednoho, pro toho prvorozeného, to duchovní, to velké požehnání. Juda stojí jako čtvrtý a poslouchá tátu, který říká toto. Tobě, Judo, tobě vzdají čest tví bratři. Naší nepřátel dopadne tvá ruka. Synové tvého otce se ti budou klanět. Mládě lví je Juda. S úlovkem můj synu vystoupil si vzhůru. Stočil se a odpočíval jako lev, jako lvíce. Kdo ho donutí, aby povstal? Juda nikdy nebude zbaven žezla ani palcátu, jenž u nohou mu leží. Dokud nepřijde ten, který z něho vzejde, toho budu poslouchat lidská pokolení. A tak vidíme, jak tento příběh dává naději těm, co se jim nepovedl start do života. Kteří se někam postraceli, kteří mají složitý životní příběh. Ale Juda se pokořil. Vzal na sebe i to, co nemusel vzít. Pan Bůh ho z toho vytáhl. Pan Bůh už to dopředu věděl a všechno nastavil tak, že Juda mohl jenom žasnout. Dostal něco, co vůbec nepředpokládal, že by mohl dostat takové úžasné požehnání od svého táty. Stal se tím lvem, stal se tím, na kterého pak navazoval další a další, až pak se narodil Ježíš. A co ti, co stojí na té druhé straně, na té straně Josefa? Ti, kteří chtěli se dobře rozhodovat, ale byli někým ze závistí, jakoby vyhození z toho směru a bylo jim ukřivděno, byli nespravedlivě potrestáni, poníženi. Mají právo se zlobit, mají právo neodpustit. Ale pamatujme, že právě Pán Bůh přichystal v tom těžkém období Josefa k tomu, aby řekl, ne vy, ale to byla Boží cesta. A já se vůbec na vás nezlobím. Já jsem vám už dávno odpustil. Protože tou cestou, kterou mě Bůh vedl, byl se mnou. A já jsem nic nestratil, naopak získal jsem strašně moc. To je Boží tajemství, které my nevymyslíme, které my si ani neumíme naplánovat. Ale pokud budeme zaujímat v životě takové postoje, postoje Judy a Josefa, pak můžeme věřit, že náš život bude jiný než život Adolfa a toho druhého bratra Rudolfa. Bude jiný než Puma a Adidas, ale bude tím životem, kdy můžeme společně si vzájemně žehnat, protože Pán Bůh se o nás postaral a ty naše nedokonalé cesty zdokonalil tak, že svým životem můžeme Boha oslavit. Kéž by nám dal Bůh milost pro tento rok, abychom opravdu hledali Hospodina, nehledali viníka, nehledali u někoho jiného, ale šli do sebe. Pán Bůh, aby nám otevřel oči a mohli jsme se před ním pokořit, protože on nás pak vyvýší. Amen.